بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أم بنزي نفسما سورة الساعة الله تنقوح ماتو سيدرم شنك بو الله تعالى'nın هم بزا هم دا بزدن أبالك ممتلي اهدي بير توسية سيدي ومن يرى الله تعالى بيرور كي بيز سيدن أبالك أهل كتابة توسية اهديمز كمي سيزا دا الله تنقوح ماتو سيدري هم سنين بو الله تعالى'nın Bütün insanlara etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhannasu taqu rabbakum." Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. Həmçinin Allah Teala'nın möminlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati." Ey iman gətirənlər, Allahdan layiqincə qorxun. Həmçinin bu Allah Teala'nın Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə Bəşəriyyətin ən xeyirlisinə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə buyurur ki, Ya yuhannəbi yuttəqillah. Ey Allahın el Peyğəmbəri Allahdan qorx. Həmçinin də bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövsiyə edir və deyir ki, Usikum bitəqvallah. Sizə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirəm. Və eləcə də sələflərin tövsiyəsidir. Və xüsusən də Elm tələbəsi bu sifətdə olmalıdır ki, Allah Taala onu öyrətsin. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Fattaqullah yuallimukumullah." Allahdan qorxun ki, Allah Taala sizi öyrətsin. Və keçən dərs elm tələbəsinə elm tələbə tələb edərkən mane olan amilləri qutardı. Hansı ki, onlardan biri də vaxt idi. Və vaxtı hədər etməsi idi. Və bu gün Yeni bir fəslə keçirik və bu da elm tələbəsinin ədəbləri haqqında olan bir fəsildir. Və şeyx buyurur ki, elm tələbəsi ədəblərə ehtiyacı var. Elm tələbəsi ədəblərə ehtiyacı var ki, hansı bu ədəblərlə ədəblənməlidir ki, başqalarına nümunə olsun. Və həmçinin də elmi tələb edərkən, sələflərin necə ədəbli olduğunu, hansı ədəbdə olduğunu bilməlidir ki, onlara tabi olsun. Bütün həyatı, yəni ki, istər elm tələb edən vaxt, istər də başqa vaxt, bu ədəblər üzərində olmalı ki, başqaları da ondan örnək götürsün. Ona görə elm tələbəsi ən birinci bilməli ki, sələflər elm tələb edərkən hansı ədəblərdə, necə, hansı əxlaqda idilər. Necə elmi tələb edərkən həyatları keçirdi. Necə gecələri səhərə qədər elm tələb edərdilər və yataqlarından belə ləzzət ala bilməzdilər. Və necə elm tələb edərkən evlərində necə idilər və ya ətrafındakılarla necə idilər, həmçinin müəllimləri ilə, şeyxləri ilə hansı ədəbdə idilər və öz yaşıdları ilə hansı ədəbdə idilər və həmçinin də tələbələri ilə hansı ədəbdə idilər, şeyx buyurur ki, bu fəsil çox şöbəli, yəni geniş fəsilli bir fəsildir. Geniş mövzunu əhatə edən bir fəsildir. Ona görə elm özü özlüyündə elə bir fəsildir ki, sanki bir dəniz, geniş bir dənizdir, sahili yoxdur. Və buyurur ki, ona görə də həqiqətən nəzər salsaq elmə və ya elm tələb etmək haqda olan kitablara və elm tələb edən sələflərin həyatına görə ki, naqisli kitablarda deyil. Yəni, kitablar çoxdur. Bəlkə bəzilərimizdə ola bilsin, onlarla kitab var. Lakin heç bir fayda çıxmır, çıxara bilmiriz üçün ondan. Həmçinin naqisliyi vaxta da deyil. Yəni, vaxt da genişdir və bəzilərimizdə vaxtı daha da genişdir. Lakin o vaxtdan istifadə etmir. Lakin şeyx buyurur ki, bu elm keçən dəfə də dedi ki, Allah Taalanın nurudur və Allah Taala da bu nurunu istədiyinin qəlbinə salır. Onu görə zikr elədi ki, elm çox oxumaqla deyil və ya çox rivayətlə deyil. Lakin Allah Taalanın nurudur, onu istədiyinin qəlbinə salar. Ona görə çox kitab əldə etmək, o demək deyil ki, sən hansısa elmə nail olmuşsan. Ona görə İmamül Haramayn, yəni Məkkə Mədinənin imamı kimdir? İmam Məlik rahimehullah buyurur ki, elə bir Şafii yoxdur ki və elə bir Şafii məzhəbində elə bir insan yoxdur ki, İmam Şafii ona minnət etməsin. Yəni İmam Şafiinin İmam Şafiiyə borclu olmasın bu elmə görə. Yəni İmam Şafiiyə qayıtmasın. İmam Şafii onun üçün nəsə qoyub getməsin. Hamısı İmam Şafiiyə borcludur. Elə bir Şafii yoxdur ki, onlar hamısı İmam Şafiiyə borclu olmasın bu elmə görə. Ancaq Əbu Bəkr el-Beyhəqqi rahimehullahdan başqa. Əbu Bəkr el-Beyhəqqi rahimehullah buyurur ki, İmam Şafii ona borcludur. Baxmayaraq İmam Şafii məzhəbindədir. Deyir ki, İmam Şafii ona borcludur. Nəyə görə? Bu İmam Şafiinindən götürdüyü elm haqqında yazdığı kitablara görə, həmçinin də İmam Şafiinin məzhəbini nəyinədiyinə görə gücləndirdiyinə görə. Və bunu da Təzkirətül Hüfaz 3-cü cild 1133-cü səhifədə qeyd edir İmam Məlik. Və ya İmam Məlikdən qeyd edir. Və bu İmam Əbu Bəkr el-Beyhəqqi rahimehullah hansı ki deyir ki, İmam Şafii ona borcludur bu elmin yayılmasında və s. buyurur ki, ən böyük kitabı yazanlardan biri olub İmam el-Beyhəqqi rahimehullah hədis elmində və isnad haqqda Sunanül-Kubra kitabını yazıb. Və həmin o kitabı yazdığı vaxt baxsaq görərik ki, əlinin altında olan kitablar heç də kifayət qədər deyildi. Nə üçün şeyx zikr edir? Deyir ki, yəni ki, çox kitab almaq o demək deyil ki, hələ elmə gələn. Göstərir ki, İmam Beyhəqqi rahimehullah baxmayaraq əlinin altında olan məstərlər hansı ki, ona qayıdırdı elm alanda və ya bu kitabı təlif edəndə, əlinin altında olan kitablara baxsa görərik ki, əlinin altında olan kitablar indiki kimi deyil. İndi, əlhəmdülillə, bütün kitablar demək olar ki, mövcuddur. Və şeyx buyurur ki, məsələn, Sünən İbn Məcə, Nəsəyi, Tirmizi onun vaxtı olmuyor. Toplanmamışdı hələ tam. Və ya toplanmışdı, ona gəlib çatmamışdı o kitablar. Lakin bu, onu elm almaqdan və ya elmə hasil olmaqdan, həmçinin onu toplamaqdan yayındırmayıb. Böyük, yəni Sünən Kobra kitabını yazıb. Onca da şeyx buyurur ki, elm tələbəsinə ən birinci lazım olan şey hər şeydən əvvəl ixlasdır. Hər şeydən əvvəl ixlasdır. Və səy göstərməsidir. Nə etməlidir? Səy göstərməlidir elm alanda. Həm bədən cəhətdən, həm vaxt cəhətdən, həm nəfsi cəhətdən, həm də bəzən ehtiyac olsa mal cəhətdən. Ki, yəni ki, malını sərf etsin ki, elm tələb edə bilsin. Ona görə baxsa, bəzi sərflər öz mallarını sərf edirdilər ki, gedib Peyğəmbər s.ə.v-in hansısa hədisini, hansısa şəhərdən öyrənib gəlsinlər. Ona görə buyurur ki, əgər Allah Taala bəndə üçün niyyətini xalis etsə və bəndə də lazımı, düzgün səbəbləri yerinə yetirərək bu elmi tələb etsə, Allah Taala onun üçün çətin olanı asanlaşdırar. Və şeyx buyurur ki, əgər insan yaşadığı yerdə elm ala bilmirsə, ona başqa yerdə olan elmi almaq üçün səfərə getmək lazım olur. Başqa yerdə səfərə getmək lazım olur. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə bəzi alimlərin Həsən saydığı, Həsən hesab etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v-lə buyurur ki, yəkikum şəbəb yətlubun əl-elm. Sizə cavan uşaqlar gələcək və ya cavanlar gələcək, onlar elm tələb edəcək. Fə idə raitumuhum fəstəvsuhum bi xeyr. Əgər onları görsəniz, onlar haqda, yəni xeyir tövsiyə edin. Onlar haqda xeyir tövsiyə edin. Fə innəhum vasiyyətu Muhammed s.ə.v. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəsiyyətidir. Peyğəmbər sallallahu vəsiyyətidir. Ona görə şeyx buyurur kim və o kəslər ki, elm tələb etmək üçün səfərə çıxırlar, sanki, yəni bu yolda, yəni bu sünnətlərdən bir sünnəti, bu əlamətlərdən bir əlaməti, yəni sələflərin həyatında olan bu sünnələrdən bir sünnəni sanki dirildirlər. Sanki dirildirlər. Hansı ki, sələflər baxsa görərik ki, elm tələb etmək üçün nə qədər çox səfərə çıxırlar. Halbuki bu əsrdə artıq bu əməl sünnə olaraq qalıb və bəziləri də tərk edib bu əməli. Yəni ki, elm üçün səfərə getmirlər. O əllərində olan nəyə görə, materiallara görə, kitablara görə, əllərində olan necə deyərlər, vəsaitlərə görə artıq səfər etmək ehtiyac qalmır. Sadəcə sünnət olaraq qalıb. Şeyx buyurur ki, bəziləri isə tamam unudum onu, heç hərdən heç tətbiq də etmirlər. Yəni ki, ehtiyac olsa belə görsən ki, tərk ediblər və və istifadə etmirlər. Amma halbuki sələflər elmi tələb etmək üçün səfərə gedərdilər. Və şeyx buyurur, kim belə edirsə, bilsin ki, yəni ölmüş bir sünnəti diriltmiş kimidir və onların etdiyi bir feili etmiş kimidir. Və Peyğəmbər s.ə.v-dən bilir ki, kim bir xeyrə dəlalət etsə, ona da onu edənin savabı qədər savab var. Ola bilər ki, insan bir iş görsün, xeyirli bir iş və heç özünün xəbəri olmadan o işdən ona savab gəlsin. Başqaları ona əməl etsin və ya səbəb olsun o işin edilməsinə və özü də gözləmədən o savab ona yazılsın. Və şeyx buyurur ki, ona görə elm tələbəsinin simalarından biri də, əxlaqından biri də görsən ki, insan heç tanınmır. Yəni, tanınmayan bir insan olur və insanlar arasında tanınmır. Lakin onun əxlaqı öz-özünə danışır. Heç kim tanımır onu, heç kim bilmir kimdir bu. Lakin əxlaqını görən və ədəbini görən başa düşür ki, bu insan yəni ki, elmli bir insandır. Əxlaqı, səmti, yəni gəzişi, duruşu, hər bir şeyi ona baxana bildirir ki, bu insan hansı dərəcədə də elmlidir. Bəzən şeyx buyurur ki, bu heç çox kitab oxumaqla da hasil olmur. Lakin həmin insanın əxlaqına baxanda bu dərk olunur. Ona görə buyurur ki, Zəhəb-i Rahimullah Siyar kitabında İmam Əhmədin elm məclisini xatırlayır. Deyir ki, İmam Əhmədin elm məclisinə 5000 adam gələrdi və ya biraz artıq. 500-ü onlardan 500-ü yazardılar. 500-ü yazardılar. Hədis tələb edən elm tələbələri idi. 500 nəfər İmam Əhmədin danışdığı hədisləri yazırdılar. Yaxşı, başqaları nə edirdi o digərləri 4500 və ya daha artıq onlar nə edirdilər? Buyurur ki, "Vəl-bəqunə yətəəlləmunə minhu husnul ədəb və sən." O qalan 4500 nəfər isə oturub onun əxlaqından və onun nəyindən, ədəbindən öyrənirdilər ancaq. Sırf ona görə gəlirdilər dərsə. Ona görə Əbu Bəkr el-Mətu'i deyir ki, "İxtələftu ilə Əbi Əbdillah." Deyir ki, İmam Əhmədin, yəni Əbu Əbdillahın dərsinə getdim. Dərsinə getdim. İthnəy aşarata sənə, 12 il. 12 ildir ki, İmam Əhmədin dərsinə getdim. Vahu və yaqraul musnəd. Ələ ulədi. O, öz övladlarına, yəni ki, uşaqlarına musnədə oxuyurdu. İmam Əhmədin musnədə ona görə baxsa görək ki, oğlu nəql edib bizə. Və deyir ki, öz oğlu uşaqlarına musnəd kitabını oxuyurdu. Və yazdığı musnədə oxuyurdu. Fəmə kətəbdu ənhu hədithən vahiy. Ondan heç bir dənə də hədis yazmadım. Deyir ki, ondan, yəni İmam Əhməddən heç bir dənə də hədis yazmadım. Yaxşı, bu 12 ildə nə edib bu? Deyir ki, innəmə kuntu anzuru ilə hədihi və axlaqı. Deyir, mən onu ancaq ədəbinə və ya tutduğu yola və əxlaqına baxırdım. Ancaq bunu öyrənirdim, onun əxlaqını və doğru yolda olmağını. Onun üçün İbn Abbas radiyallahu anhümə buyurur ki, Əl-İməmü Rabbani huvəl-ləzi yuəllimu nəs-sığar el-ilmi qablə kəbər. Deyir ki, Rabbani imam, yəni həqiqi imam, alim, Rabbani alim, hansı ki, Allah Təala buyurduğu kimi insanları tərbiyə edir. O alim kimdir? Deyir ki, insanlara kiçik elmi böyük elmdən qabaq öyrədir. Yəni, kiçik elmi böyük elmlərdən qabaq öyrədən adamdır. Ona görə kiçik elm nədir, nə öyrədir onlara? Onlara öyrədir ədəbi. Yəni, danışıq tərzini, feillərini, hərəkətlərini, umumən insanlarla necə rəftar etmələrini və s. Ona görə buyurur ki, şeyx, elm tələbəsi gərək hamı üçün nümunə olmalıdır, hər bir işdə. Nə danışırsa, nə edirsə, nə hansı yolu tutursa, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi üzərində olmalıdır və bu, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsi üzərində ədəblənməlidir və bu nurun üzərində getməlidir ki, hamı onu nəyinəsin, nümunə götürsün. Ona görə şeyx buyurur ki, Allah həmd olsun ki, Allah Təala yəni bizə elə bir nemət verib ki, bu əsrdə hər şey asanlaşdırılıb elm tələbəsinə. Məsəl üçün, bir hədisi təxric eləmək istəyiriksə, açırıq, Allah Təala elə rahatlaşdırıb ki, kompüterdə vuranda bir hədisi minlərlə mənbə çıxarırsan. Hansı mənbədən istəyirsən, o hədisi rahat təxric edə bilərsən. Lakin bundan qabaq belə deyildi. Bir hədisi təxric etmək üçün alimlər oturub o kitabları nə edirlər, səhifələyirdilər, axtarırdılar. İndi isə görür ki, mundaricatlar var və ya fehris deyirlər. Yəni ki, hədisi axtarmaq üçün xüsusi kitablar var. Hansı ki, hədisin əvvəlindən bir şey bilirsənsə, tapırsan hədisi. Onun üçün ayrı kitab var. Hədisin ortasından bir şey bilirsənsə, onun üçün ayrı kitab var, tapırsan. Hədisin sonundan bir şey bilirsənsə, onun üçün ayrı kitab var. O kitaba qayıdıb oradan götürürsən. Və ya hədisdə rəvayət edən səhabənin adını bilirsənsə, ona görə alimlər ayrıca mündəricat düzəldiblər ki, o səhabənin rəvayət etdiyi hədislər ora toplanıb, rahatlaşıb. Buyurur ki, bu əsrdə bunlar hamısı rahatdır. Bizdən tələb olan nədir? Vaxtımızı ayırıb, yəni bu elmdən neynəmək, pay götürməkdir. Ona görə şeyx buyurur ki, ağıllı insan, yəni Allah Tealanın bu nemətini dərk edər. Allah Tealanın bu nemətini dərk edər və bu nemətdən istifadə edər. Yəni bu elmdən faydalanar. Və şeyx buyurur ki, elm tələbəsinin ədəbləri bir neçə fəsilləri əhatə edir. Ən birinci fəsil hansı ki, ondan şeyx deyir ki, danışacağam. Bu da elm tələbəsi elm məclislərində hansı ədəblərdə olmalıdır? Ondan danışacağam. Yəni elm halqalarında və ya elm məclislərində hansı ədəbdə olmalıdır? Və şeyx buyurur ki, bu halqalar hansı ki, elmi tələb etmək üçün olan məclislər buyurur ki, bizim öz ölkə Səudiyyədən danışır ki, bizim ölkə öz ölkəmizdə kifayət qədər. Və əgər biz bu gün ondan istifadə edə bilmiriksə, yəni istər onlarda olsun, istər bizdə olsun, əgər elm məclisləri varsa və ya elm halqaları varsa, əgər biz o məclislərdən istifadə edə bilmiriksə, o məclislərdə iştirak edə bilmirik, oradan nəsə bir pay götürə bilmiriksə, şeyx buyurur ki, sonra ona görə peşman olacaq. Necə ki, sələflər peşman idilər. Necə ki, sələflər peşman idilər. Və şeyx buyurur ki, dediyim sözlərə, misal olaraq sələflərin həyatından misallar çəkəcəm və görəcək ki, sələflər necə peşman idilər ki, elm məclislərindən, elmdən istifadə edə bilmirdilər. Hətta bəziləri hədis tələb etmək üçün və ya nəsə bir söz öyrənmək üçün, nəsə bir elm öyrənmək üçün gəlirdi bir şəhərə və gəlirdi, görürdü ki, həmin şəhərdə elm tələb etmək istədiyi şəxs və alim və ya şeyx vəfat edib çox peşman olurdu ona görə. Və çox peşmançılıq çəkirdi ki, onunla bir əsrdə yaşayıb onunla, lakin ondan heç bir şey gətirə bilməyib, heç bir şey götürə bilməyib. Necə ki, Xatib el-Bağdadi rahiməhullah. Elm tələb, hədis tələb etmək üçün səfər etmək adlı kitabında, Ər-Rihlə fi Talabil Hədis kitabında 116-cı səhifədə fəsil gətirir. Deyir ki, Rikru mən rahə ilə şeyxin yəbtəqi ulul isnad. Yüksək isnad tələb etmək üçün şeyxin yanına səfərə çıxan haqda. Fəmətə qablə zafara talib minhu bi mulu muradi. Şeyx isə tələbə gəlib onun yanına çatıb, ondan istifadə etməmiş vəfat edib. Bu haqda fəsil ayırıb. Xatib el-Bağdadi rahiməhullah öz Ər-Rihlə fi Talabil Hədis kitabında. Və buyurur ki, sələflər peşman olardılar. Nəyə? Bir əsrdə yaşayırdılar hər hansı bir şeyxlə, lakin ondan heç bir şey götürə bilmədiklərinə görə buna görə peşmançılıq duyardılar. Necə ki Abdullah ibn Davud el-Xəribi, Abdullah ibn Davud el-Xəribi deyir ki, "Kənə səbəbu duxul el-Basra" Lən əlqa İbn Əun. Deyir ki, Basra şəhərinə gəlmə məqsədim o idi ki, İbn Əunla görüşmək istəyirdim. İstəyirdim ki, İbn Əunla görüşüm. İbn Əun da alim idi. Və deyir ki, fələmmə sırtu ilə qanatir bəni dəra. Deyir ki, bəni dəranın yaşadığı yerə çatanda tələqqani nəi İbn Əun. Mənə İbn Əunun ölüm xəbəri gəldi. Yəni, dedilər ki, İbn Əun artıq vəfat edib. Yəni, xəbər verdilər ki, İbn Əun artıq vəfat edib və buyurur ki, fədəxələni məllahu bihləlim. Ki, nəfsimə Allah bilir nə dərəcədə kədər girdi. Allah bilir ki, nə dərəcədə kədər girdi nəfsimə və ya kədərləndim. Və şeyx buyurur ki, bax, necə peşman olur, necə xəsarətə uğradığını qeyd edir Abdullah ibn Davud el-Xəribi. Bax, görərik ki, baxsaq, qət etdiyi məsafəyə görə peşman olmur. İtirdiyi mala görə peşman olmur. Və ya nəsə bir bina tikib, o dağılıb, ona görə peşman olmur. Hə? Lakin peşmançılığın səbəbi nə idi? İbn Əunundan eşidəcəyi xəbəri götürə bilmədiyi üçün. Yəni, nə üçün səfər edirdilər əsas sələflər? Yüksək isnad tələb etmək üçün. Yüksək isnad nədir? Məsəl üçün, hədis oxuyanlarımızın çoxusu bilirik ki, məsələn, hədisdə zəncir var. Bilirsən ki, filan kəs filan kəsdən eşitdi, filan kəs filan kəsdən eşitdi və sonra səhabəyə, səhabə də Peyğəmbər s.ə.v-dən eşitdiyini rəvayət edib. Bu, bir-birindən nəql olunan isnaddır. Yüksək isnad nədir? Çalışırdılar ki, səhabədən birbaşa eşitsinlər. Nə qədər səhabə ilə hədisi rəvayət edən arasında az adam olurdusa və ya az kişi olurdusa, o yüksək isnad sayılırdı. Ən yüksək isnad da kimindir? Səhabələrin. Niyə? Çünki birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-lə eşidirdilər. Onca mustalah elmini məsələn oxuyan bilir ki, yüksək isnad deyəndə, yəni ki, sənətdə nə qədər çox adam az olsa, hə, o qədər isnad yüksək olur. Məsəl üçün, qızıl isnad sayılır nə? Bəziləri, məsələn, gətirib misal olaraq. Kimin rəvayəti? Məsəl üçün, Nəfi, hə? İbn Ömərdən, o da Peyğəmbər s.ə.v-dən. Nəfi İbn Ömərdən, o da Peyğəmbər s.ə.v-dən. Buna qızıl isnad deyirlər. Nə üçün? Nəfi İbn Ömərin quludur. Köləsi olub, azad edib onu. Və ya öləndən sonra azad ediblər onu. İbn Ömərin övladları. Nəfi İbn Ömərdən nəql edir. Və İbn Ömər də Peyğəmbər s.ə.v-dən. Və bir rəvayətə görə Məlik birbaşa Nəfi edən rəvayət edir. Ona görə bu isnadı nədə adlandırıblar? Qızıl isnad adlandırıblar. Çünki nədir? Hədisdə ravilərin sayı azdır. Ona görə Nəfi o vaxt ki İbn Ömər radiyallahu anh, Abdullah İbn Ömər vəfat edir. Nəfi radiyallahu anh, rahimahullahı azad edir. Azad edir İbn Ömərin oğlanları. Və cəmaat da deyir ki, atağızın elmini neynədiyiz? Və yaxud da satırlar onu. Satırlar övladları və cəmaat deyəndə ki, atavızın elmini satdınız, onu götürüb azad edirlər Nəfəyini. Kölə olur İbn Ömər radiyallahu anh kölə olsa, İbn Ömər radiyallahu anh kölələri çox olur. Ona görə bəzilərini azad edirdi. Kim ki görürdü, yaxşı namaz qılır, onu azad edirdi. Hətta bir rivayətdə gəlir ki, bəzi kölələr yalandan namazı gözəlləşdirirlər ki, İbn Ömər radiyallahu anh azad eləsin onu. Və İbn Ömər radiyallahu anh deyəndə ki, onlar yalandan eləyirlər, ona deyir ki, kim bizi aldatsa bizdən deyil, amma yenə azad eləyirdi onları. Və şeyx buyurur ki, yəni bu ravi heç bir dünya malı nə də bir şey xəsarət etməyib. Yəni peşmançılığı nədir? Həmin alimlə görüşə bilməməyici. Ona görə də buyurur ki, sələflərdən əksəriyyəti səfər ediblər. Və bəziləri gəlib, yəni hədisi tələb etmək üçün səfərə çıxıb, gəlib şeyxin cənazəsinə çatıb. Və bəziləri gəlib, görür ki, şeyx ölüm ayağındadır. Məsəl üçün, sələflərdən biri girir, hədisi tələb etmək üçün gəlir. Və girir görür ki, şeyx ölüm ayağındadır. Və xatırlamaq istəyirlər ona ki, lə iləh illah desin. Və utanırlar. Utanırlar desinlər ki, lə iləh illah de. Və bir-birlərinə deyirlər ki, dey, səndir. Səndir və biri sual verir ona ölüm ayağında. Deyir ki, şeyx, bəs bu isnad haqda ixtilafa düşmüşük. Filankəs filankəsdən və susur axırıncı ravin demir. Və o da deyir ki, o birisi tələbə yenə deyir ki, şeyx, bəs isnad elə deyil, belədir. Və başlayır ravini saymaq. Deyir ki, filankəs filankəs haqda yenə də axırıncı ravini qəsdən demir, buraxır. Və şeyx saxlayır ora, deyir ki, isnad elə deyil, isnad belədir. Filankəs filankəsdən, filankəs filan səhabədən. O deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşdum ki, kimin axırıncı kəlməsi lə iləhə illah olarsa, və şeyx ölür o anda. Yəni, bu da onun nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in yəni sünnəsinin necə həris olması idi onu öyrənməyə və öyrətməyə. Və bəziləri də gəlir şeyxi, yəni ki, yanına çatanda artıq görür ki, şeyxi bastırıblar. Və peşman olurlar nəyə? Həmin insandan hədis və ya Peyğəmbər s.ə.v-in bu ilmini götürə bilmədikləri üçün. Ona görə də şeyx buyurur ki, nə qədər ki, yəni alimlər həyatdadır və ya alimlərə çatmaq olur və ya onlardan elm götürmək olur, bazardıqca onlardan istifadə eləmək lazımdır. Və ki, peşman olmayaq, nə üçün? Yəni, bu elm getdikdən sonra. Necə ki, şeyx buyurur ki, peşman olmuş. Ona görə buyurur ki, gələcək nəsillər bəlkə də bizi qınayacaqlar. Nə üçün? Əsrimizdə yaşayan alimlərdən lazımınca istifadə eləyəmədi. Və şeyx elə bir əsrdə yaşayıb ki, həmin əsrdə dalbadal 4 alim ölüb. 4 böyük alim ölüb. Və onların bəzilərini də şeyx görüb. Yəni, kitabın müəllifi görür, xüsusən Şeyx Albanini, Şeyx İbn Bazı, Şeyx Hüseymini və Şeyx Muqbili. Yəni, onlar arasında olan, vəfatları arasında olan vaxt çox azdır. Demək olar ki, hamısı, yəni ki, bir vaxtda gedib, aralarında bir il fərq olsa belə. Və Şeyx buyurur ki, əgər onlardan istifadə edə bilmiriksə, peşman olacaq və bilirik ki, də bu Allah Taalanın sünnətidir. Bu Allah Taalanın qoyduğu sünnədir ki, Allah Taala bu ilmi insanlarda nə ilə götürəcək? Alimlərin ölümü ilə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-lə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, İnna Allah lə yəqbidul ilmə intizaən yəntəzi'uhu min sudurul ibəd. Allah Taala bu ilmi bəndələrin sinələrindən çəkib bir dəfəyə götürməyəcək bu ilmi. Vələkin yəqbudul ilmə bi qabdul ələmi. Lakin bu ilmi necə götürəcək? Alimləri götürməyini, yəni alimləri öldürməklə. Hətta izə ləm yubqi alimən ittəxəzən nəs ruhəl cuhələ. O vaxt ki, alimlər artıq Allah Taala alim qoymayacaq, alim qalmayacaq, insanlar cahilləri nəyəcək özlərinə? Başı götürəcəklər və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, fəsuylu fəəftəu bi ğeyri ilmin fədallu və adallu. Və onlardan soruşacaqlar və onlar da elimsiz olaraq fətva verəcəklər, həm zəlalətə düşəcəklər, həm zəlalətə salacaqlar. Həm zəlalətə düşəcəklər və həm zəlalətə salacaqlar. Və buyurur ki, bu da Peyğəmbər s.ə.v.in hədisidir, əzəmətli hədisidir. Bildirir ki, elm bir dəfəyə götürülməyəcək. Lakin elmin götürülməsi alimin ölümü ilə olacaq. Ona görə də alimin getməyi malın, mülkün getməyindən daha fəlakətlidir, daha müsibətlidir. Alimin ölməyi insanlar üçün və ya müsəlmanlar üçün daha müsibətlidir. Nəinki onların mallarının və ya mülklərinin itməsindən. Ona görə İmam Zəhəb Rahimullah Siyar kitabında İsaq ibn Fərrat Rahimullahın həyatından danışarkən buyurur ki, ən nəfələtətə mələmə mətu fi vaxtin vahid. Buyurur ki, üç alim bir vaxta vəfat edib. Onun həyatından danışırdı. Bu arada deyir ki, yəni bu əsrdə üç alim bir vaxta vəfat edib. Və Zəhəbi Rahimə Allah buyurur ki, fəmithlü həuləyi izə xallət bihimul mədinə fi amin vahid fəqəd bən əlihinnəq. Buyurur ki, bu cür alimlər, əgər hər hansı bir şəhər belə alimlərdən yoxa çıxırsa, yəni bu alimlər o şəhərdən bir vaxta, bil ki, artıq ora nə naqisliyi nazil olub. Artıq ora naqisliyi nazil olub. Ona görə şeyx buyurur ki, çünki alimin mövcud olmağı və elm əhlinin mövcud olmağı qəlblər üçün həyatdır bədəndən əvvəl. Bədənlərdən qabaq alimlərin olmağı qəlblər üçün həyatdır. Və buyurur ki, çünki qəlbin həyatı bədənin həyatından daha əzəmətlidir. Qəlbin həyatı bədənin həyatından daha əzəmətlidir. Ona görə Şeyx İslam, Allah Taala Şeyx İslam rahimehullah rəhmət etsin. Buyurur ki, Ər-risalə darriyə lillah. Buyurur ki, yəni risalə, yəni peyğəmbərlərin gəlməyi və ya Allah Taalanın peyğəmbərləri görməyi bəndələr üçün zəruri olan bir şeydir. Bəndələr üçün lazımlı və zəruri olan bu şey. Lə buddə ləhum minhə. Mütləq olmalıdır. Yəni peyğəmbərlərin gəlməyi mütləq olmalıdır. Və həcətum ileyhə əşəddü min həcətim ilə kulli şeyin. Və onların o peyğəmbərlərin gəlməyinə və ya peyğəmbərlərə bu elçilərə ehtiyacı hər bir şeydən üstün, hər bir şeydən yuxarıdır. Və buyurur ki, var risalə ruhul aləmi və nuruhi və həyat. Çünki peyğəmbərlik və ya elçilərin gəlməyi bu dünya üçün nurdur və həyatdır. Bu dünya üçün nurdur, həmçinin bu dünyanın həyatıdır və həmçinin də dünyanın ruhudur peyğəmbərlərin gəlməyi. Və buyurur ki, fəyyü salahən lil aləmi idə ədimən ruhi və həyatı və nur. Elə isə, əgər peyğəmbərlik olmasaydı, yəni peyğəmbərlər gəlməsəydi, yəni dünyanın necə ruhu, necə həyatı, necə də nuru olardı. Və buyurur ki, çünki əd-dünya muzlimətun məl'unə. Çünki dünya zülmətli və lənətlənmişdir. Dünya zülmətli və lənətlənmişdir. İllə mə taləyət əleyhi şəmsə və sələ. Yalnız o yer istisnadır ki, ora Allah Taala peyğəmbərini göndərib. Hara ki, peyğəmbərini göndərib, yəni artıq Allah Taala o yerə, o yeri zülmətdən və lənətdən nə edib? Xilas edib. Ona görə peyğəmbərlərin gəlməyi özü bir nemətdir. Peyğəmbərlər, baxmayaraq ki, Allah Taala insanlara, bəndələrinə Adəmin belində olarkən çıxarıb, onlara şəhadət etdirib. Lakin insan doğulandan sonra həmin Allah Taalanın onlara xitab etdiyini, onlarla danışdığını unudur. Yəni, yadına sala bilmir. Heç kim yadına sala bilmir ki, Rəbbi onunla nə edib? Ona xitab edib və ona şəhadət edib ki, mən sizin Rəbbinizəm və deyib ki, bəli, şəhadət edir. Heç kimin yadına gəlmir. Ona görə Qeyn Rahimullah buyurur ki, Allah Taalanın ona misaq deyirlər. Deyir ki, misaq dəlaləti həmçinin də peyğəmbərlik dəlaləti bir-biri ilə bağlıdır. Ona görə bir-birindən ayrılmazdır. Və biri ayrı-ayrılıqda kifayət eləmir. Ona görə Allah Taala o vaxt ki, insanı Adəmin belindən çıxartdı və ona şəhadət gətirdi. İnsan bu həyata gələndə o şəhadəti unudur. O gətirdiyi nəyi? Sözü verdiyi vədi unudur. Əgər fitrəti salamat qalırsa və fitrətinə heç bir yəni xurafat və ya şirk daxil olmursa, Peyğəmbər gəldiyində Peyğəmbərin dəvətini qəbul edir. Peyğəmbərin dəvətini qəbul edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. vaxta görür ki, Peyğəmbər s.ə.v. ona peyğəmbərlik verdiyini bəyan edəndə səhabələrdən bəziləri birbaşa qəbul elədi onu. Necə ki, Abu Bakr radiyallahu anh, həmçinin Xəccə radiyallahu anh, həmçinin Varaq ibn Nufəl, həmçinin də Əli ibn Əbi Talib. Peyğəmbər s.ə.v-in gəlişini, Peyğəmbər s.ə.v-i dinləyəndən sonra qəbul elədilər dəvətini. Hətta bəzi sahabələr Peyğəmbər s.ə.v-i görəndə qəbul elədi. Dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v-i gördüm uzaqdan gəlir, ona iman etdi. Nədən idi? Fitrətlərinin salamat qalmasının. Amma İbn Qeym rahimehullah buyurur ki, o fitrət ki, salamat qalmayıb. Yəni, fitrətinə xurafat və ya şirk daxil olubsa, Peyğəmbər gələndə artıq birinci verdiyi vədi yada sala bilmir. Ona görə də Peyğəmbərin dəvətini inkar edir, qəbul etmir. Ona görə şeyx buyurur ki, Peyğəmbərlik, yəni insana və ya dünyaya ruh və həyat və nur kimidir, lazımdır. Və şeyx buyurur ki, Peyğəmbərlik qəlblər üçün həyatdır. Necə ki, insan yeməyə, içməyə ehtiyacı olduğu kimi, yəni bədən yeməyə, içməyə ehtiyacı var, Peyğəmbərlik də qəlblərin həyatıdır. Yəni, qəlblərin Peyğəmbərlik Allahın vəhiyinə ehtiyacı var. Ona görə də şeyx buyurur ki, qəlblərin ölümü ilə bədənlərin ölümü eyni deyil. Qəlblərin ölümü ilə bədənlərin ölümü eyni deyil. Fərqli-fərqlidir. Ona görə də elm halqaları, hansı ki, alimlər bu halqalarda dərs deyir və bu halqalarda insanlara öyrədir. Onların bu halqalarından istifadə etmək lazım. Ən azından onlar bu halqalarda öz vaxtlarını, öz canlarını, öz bədənlərini sərf ediblər ki, başqalarına da bu elmi öyrətsinlər, başqalarına da bu elmi çatdırsınlar. Ona görə hər birimizə vacibdir ki, yəni ki, bu onlardan istifadə edək və çırmalanıb elm halqalarına yığışaq. Elm halqalarına yığışaq və elm halqalarından faydaları götürək. Və elm halqalarını axtaraq, necə ki, bir-birimizi axtarırıq. Necə ki, bir-birimizi lazım olanda axtarırıq, tapırıq. Eləcə də elm halqalarını axtarıb tapmaq lazımdır. Onun görə Səməni Abdullah Əş-Şafi Əl-Maraqidən yazdığı şeirləri nəql edir. Yəni, elm halqaları və elm halqalarına gəlməyən cavanlar haqqında öz zamanından danışır və onlardan nəql edir onların halını, onu şeir şəklində yazır. Və kim ki, bu halqalardan necə uzaq düşüb, onları vəsf edir və buyurur ki, İdə rəiyyətə şəbəbəl həyyi qad nəşəu. Əgər görsən məhlənin uşaqlarını, onlar böyüyüb başa çatırlar, ləyən qulunə qilələl xibli qalvaraq. Lakin, yəni gözümüzün qabağında böyürür, lakin nə bir vərəq daşıyıblar, nə də ki mürəkkəb qabını, nə də ki bir vərəqi daşıyıblar. Və lə tərahum lədəl əşyəqə fil hələq. Onlar deyir ki, alimlərin və ya şeyxlərin halqalarında görməzsin. Yəunə min salihil əxbəri məttəsəq. Yəni ki, salihlərin xəbərlərindən nəsə bir şey götürməyiblər, öyrənməyiblər. Həmin zamanında olan cavanları vəs edir. Və buyurur ki, fədəuhumu ənkə və aləm ənəhu həmac. Və deyir ki, onları başını bıraq, həmin elələrini görsən, onların başını bıraq. Bil ki, onlar yəni ki, boş bir şeydirlər. Qad bəddəlu bi uluvil himmətil həmmaq. Çünki onlar yüksək iradəni nəyə dəyişiblər? Axmaqlığa dəyişiblər. Yüksək iradəni axmaqlığa dəyişən şeyx də buyurur ki, ona görə də kim elm halqalarını tərk edirsə və elm halqalarına gəlmirsə və elm halqalarını yox, əksinə boş-boş danışıqları, söhbətləri və ya çayxana söhbətlərini seçirsə, bil ki, həqiqətən onlar yüksək iradəni axmaqlığa dəyişiblər. Çünki ağlı insan ömrünün hər bir saatını faydalı bir şeydə keçirir. Ömrünün hər bir saatını faydalı bir şeydə keçirir. Çünki sələflər belə idilər. Sələflər belə idilər. Onun görə sələflərdən biri buyurur ki, وَإِذَا مَرَّ عَلَيَّ يَوْمٌ لَمْ أَزِدْ فِيهِ عِلْمًا فَلَا بُورِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ Deyir ki, əgər bir gün mənim ömrümdən geçsə və həmin gündə mən bu elmdən heç bir fayda əldə et bilmirəmsə, bil ki, həmin gün mənim üçün, yəni Allah da Allah bərəkət verməyib. Və həmin gündə mənim üçün bir bərəkət yoxdur. Ona görə bəziləri vaxtlarına, hərisi xəsis idilər vaxtlarına görə. Vaxtlarını boş yerə sərf edə bilmir. Hətta kimsə danışdırmaq istəyəndə deyərdi ki, ondur eləşəm səhət Allah. Deyir ki, bax günəşə, onu görürsən. Və innəhə təcrübi əmrilləhi və lətəfdir ki, o Allahın əmri ilə gedir, dayanmır. Yəni, günəş Allahın əmri ilə gedir, dayanmır. Əmsik hətta uqəllimək. Saxla onu, səninlə danışım. Saxla onu, səninlə danışım. Ləənəl kələm məkə fudulun və aidət oq. Çünki səninlə danışmaq, yəni boş bir şeydir və vaxtı boş yerə hədər etməkdir. İlləm əətən fələn ucaq. Çünki səninlə danışanda günaha yüklənməsən belə, savab da qazanmır. Günaha yüklənməsən belə, ən azından savab da qazanmır. Ona görə şeyx buyurur ki, ona görə elm alanda, yəni geniş olanın insan gərək daraltmasın. və alimlərin yanında oturmaq imkanı varsa və onlardan istifadə etmək varsa, peşman olmamışdan qabaq, yəni bu həyatdan peşmançılıqla çıxmamışdan qabaq həmin halqalardan, həmin elm məclislərindən istifadə etmək lazımdır. Və şeyx buyurur ki, və elm məclislərindən, halqalarından istifadə etmək və ya elm məclislərində və halqalarından